Ons praat op die Here praat met ons vanoggend, broers en susters, uit 1 Johannes 4. Kom ons lees vanaf die 7de vers tot en met vers 21. Ons gaan fokus op die tema wat hier onder geskryf staan, naamlik sekerheid, geloofsekerheid gebou op God drie-enig. Ons lees daarvan en dit is die tema wat jy heeltyd in gedagte moet hou wanneer ons saam lees en wanneer jy saam die woord oordink. Kom ons lees saam vanaf die 7de vers. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dis die eerste persoon van die drie eenheid waarna ons gaan kyk. God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Sy enigste seun, die tweede persoon van die drie eenheid. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee, die derde persoon van die drie eenheid. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer haat, wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Tot sover. Mense in die algemeen, ook gelowiges, het 'n tydlose behoefte aan sekerheid, aan koestering, aan veiligheid, aan bewaring. Mense, ook gelowige mense, het so tydlose behoefte. Ek en jy, gelowige, ons soek hierdie sekerheid en hierdie koestering en hierdie aanvaarding, soek ek en jy by God, nie waar nie? Maar, liewe broers en susters, is jy vanoggend seker dat jy dit wel by God mag soek? Is jy seker dat jy aan hom behoort? Is jy seker dat jy sy kind is vir wie hy so omgee? Nie net vandag of môre nie, maar tot in ewigheid. Jy kan dalk antwoord, ja, ek is seker. In elk geval daarom partykeer. Maar net die volgende oomblik oorval 'n donker wolk van onsekerheid en twyfel my weer. Veral as iets slegs met my lewe gebeur. Dis asof die spotters van Psalm 42 sy spotstem oor en oor in my ore weer klink, dat hy vra, en waar is jou God dan nou? Of jy sal dalk antwoord, ek wil so graag seker wees. Maar ek kan nie. Ek struikel so maklik, voor ek my kan kry, het ek weer 'n onbesonde ding aangevang. Weer 'n lelike woord gesê, of 'n lelike gedagte, sonnige gedagte gekoester. Maar intussen sê ons, doen ek daarom my bes, ek kom daarom nog kerk toe, ek lees Bybel, ek bid nog, ek probeer so christelik moontlik leef. Of, jy kan vanoggend hier sit en antwoord en so die ervaring my geleer, dat gelowiges, vroom, opregte gelowiges sê, mens kan nooit seker wees hiervan nie. Jy kan nooit seker wees nie, dis 'n geheim waaroor God in sy ewige raad besluit het. Ek sal maar kyk waar ek aanland die dag as ek my kop neerlê. Is dit hoe die lewe met God dan is, broers en susters? Om lewenslang soos 'n blinde in die donker rond te tas, altyd onseker, altyd onsoekend, in die hoop dat ek dalk iewers by God 'n veilige plekkie sal vind? Is dit die lewe met God? Kan ons enigsins seker wees oor ons verhouding met hom? Ja, broers en susters, 1000 maal ja. Luister weer na ons teks, vers 13, hier staan, hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons. En tot 3 maal later het dan volg, dat ons in hom bly, dat ons in God bly en God in ons bly. Die Griekse teks sê, dit is 'n sekerheid, dit is 'n erkenning, dit is 'n kennis uit ervaring, dat ons blywend in die mees intieme verhouding met God is en vir altyd sal wees. En nou die belangrike vraag, hoe weet ons dit? Waarop moet ons ons sekerheid gaan bou? Waar begin 'n mens as hy sekerheid soek? Ook het ervaring my geleer dat mense dit normaalweg by hulle self of in hulle self gaan soek. Maar dis presies die dwaling waarteen Johannes die gelowiges in hierdie brief en ek 'n preek aanspreek, waarteen hy hulle waarsku. Daar was dwaalleraars destyds, die sogenaamde gnostisisme. Nou, gnostisisme kom van die Griekse woord gnosis, wat kennis beteken. Nou, hierdie dwaalleraars het daar geloop en preek, dat verlossing en lewe met God in hierdie gnosis, in hierdie geheime kennis van God lê. En daarom moet jy jou losmaak van hierdie wêreld. Moet jy jou glad nie bemoei met ander mense nie. Moet jy heeltyd as ware net oor hierdie geheime kennis gaan peins. En so gemaak, sê hulle, sal jy as ware een word met 'n godheid, 'n hoër geestelike vlak bereik en sekerheid in jou hart begin voel. Ons loop dalk nie die pad wat die dwaalleraars aanwys nie, broers en susters, maar ons soek ons sekerheid op presies dieselfde plek, in of by onsself. Ons soek ons sekerheid in hoe ons voel. Of ons gaan krap in die onbekende dieptes van God se uitverkiesende raad. Of in sy beskikking van hoe hy my lewensloop bepaal en lei. Of deur emosionele opsweping dat ek my wegvoer in geestelike ervarings waarin ek dan uiteindelik die Here moet vind of die Here moet beleef. Maar dan loop ons die gevaar dat ons nie logiese argumente gaan kry nie, dat ons nie goeie bewyse gaan kry of 'n ervaring gaan kry wat my oortuig dat God by my is of dat ek in hom en hy in my is nie. Of ons soek sekerheid in iets wat ons doen of wat ons gedoen het. Een of ander liefdesdiens wat ons aan ons medemens doen, 'n sieke wat jy besoek het, 'n moedelose wat jy vertroos het, 'n arme of 'n bedelaar vir wie jy kos gegee het, of jou harde werk in die kerk van die Here, of jou veg vir die waarheid, of vir 'n suiwer gereformeerde leer, of gereelde erediensbywoning, of 'n vurige gebedslewe. Broers en susters, hiermee gaan ek en jy nie ver kom nie. Vir 'n tydjie mag dit dalk met ons goed gaan. Ons beleef almal mos die tye wanneer ons op die kruin van die golf in ons geloofslewe ry. 'N Warm belewing met God, ywerig besig met die dinge van die Here, dankbaar vir alles wat ons het, vir ons gesondheid, vir goed en geld. Wat nie verkeerd is nie. Sekerlik beleef ons almal sulke tye. En as dit nie daar is nie. Wat dan? Wanneer ons dalk dit nie het nie, nie kan doen nie, nie beleef nie, of watter rede ook al, ons beleef ons ook almal tye, soos eerlik moet wees, tye van geloofsvervlakking, koudheid, goed wat my lewe so oornemend besig hou, dat ek nie tyd het om voor God stil te raak nie, tye van teleurstelling, waar is ons selfversekering dan? Dan, broers en susters, dan spoel het normaalweg weg, saam met die skuim van die brekende golwe die diepsee in. Sekerlik, dit wat ons as gelowiges is en wat ons doen, is nie onbelangrik nie, dit is nie onnodig nie, mits ons dit van die regte kant af besien. Trouwens, Johannes sê in geen onduidelike taal in hierdie hoofstuk hoe 'n lewe met God lyk nie. Hy sê dit is 'n lewe in liefde, maar nooit kan dit die grond of die fondament wees waarop ons ons sekerheid gaan bou nie. Dit is eerder 'n gevolg of 'n vrug van God se liefde. Ek gaan hierop terugkom en ek hoop dit word dan duideliker vir julle. Maar broers en susters, solank as wat ons ons sekerheid in iets van hierdie lewe gaan soek, gaan ek en jy weer en weer in twyfel en in vrees vasval. Waarom moet ons dan ons sekerheid begin soek? Inderdaad, by die liefde. Maar dan sê hoofvers 10, nie die liefde wat ons vir God het nie. Met ander woorde, my beginpunt is nie wat ek vir God kan doen nie, maar die liefde wat hy vir my het en vir jou het. En nou neem ons skrifgedeelte ons terug na die fondament, die begin van ons lewe met God. En daardie begin, broers en susters, is hoe hy homself in hierdie tyd, in hierdie wêreld, nie in die ewigheid voor sy uitverkiesing nie, maar hoe hy in hierdie wêreld homself aan ons openbaar. En dit is, God is liefde. Tweemaal herhaal hy dit, vers 8 en vers 16 sê hy, God is liefde. Dit is die eerste en die beslissende antwoord op elkeen wat in twyfel en in mismoedigheid vra, hoe kan ek seker wees? Onthou tog, God is liefde. Maar nou moet ons hierdie woorde in die Bybel baie mooi gaan verstaan, broers en susters. Die Here wil nie, soos wat ons gelowiges baie keer dit verstaan, hy wil nie met hierdie woorde 'n eensydige voorstelling van God maak wat net liefde is nie. Hy wil nie vir ons vertel van 'n God wat net liefde is nie. Want so skep hulle 'n emosionele godsdienst met die Here wat net altyd so saggies en teer met ons werk, wat eintlik skadeloos is, terwyl God in sy woord vir ons leer dat hy ook heilig en regverdig is en dat hy sonde haat en dat hy straf met die ewige oordeel. Ons lees van die oordeelsdag in dieselfde hoofstuk in vers 17. Maar die ironie is dat hierdie emosionele godsdienst van 'n Here wat net altyd saggies en teer werk, dat dit presies die teenoorgestelde veroorsaak as wat ons wou. Dit skep verwarring, vertwyfeling, ontnugtering, want vra mense, hoe is dit moontlik dat 'n God wat dan net liefde is, dat hy soveel hartseer en soveel ellende en soveel seer kry op hierdie aarde kan laat gebeur? Dis terloops, dis ook die verwyt van die ongelowiges, van die heidene teenoor ons Christendom. Waar is julle God, as dit 'n God van liefde is wat hierdie goed laat gebeur? Nee, broers en susters, Johannes wil met hierdie woorde, God is liefde, wil hy die wese van God beskryf. En ek sê dit met baie pietheid, hy wil as ware dat ons in die hart van God kan inkyk, om te sien wie God is en hoe hy is, hoe hy met ons mense omgaan. Dit te probeer verstaan, Om dit te verstaan, broers en susters, dink bietjie saam met my. As ek en jy eerlik voor die Here staan, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat God wat alwetend is, wat volmaak heilig is, wat weet hoe onvolmaak en hoe sondig ons is, hoe is dit moontlik dat hy ons nie al lank al veroordeel en verdag het nie? Kom bietjie nader in ons eie lewe. Hoe kan ek ongehoorsame, hardkoppige, liefdelose mens wat ek dikwels is, hoe kan ek tog sekerheid kry dat God my nie gaan afskryf nie? Is wanneer die mens voor hierdie onbegryplike vraag staan, dat die Here antwoord, God is liefde. Dit wil sê, hy is die bron, die oorsprong, die fontein van alle liefde. God wil mense van nature lief hê, alles ons ellende en ons swaar kry ook ons eie skuld. Dis die wonder van Godse hart, dis die wonder van sy genade met ons. Hy is 'n God wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, lees ons in 1 Timoteus 2. Hy is 'n God wat nie wil hê dat mense hel toe gaan nie, maar dat mense, alle mense staan daar gered word. En omdat God in sy wese liefde is, praat hy nie maar net nie. Hy doen liefde, broers en susters. Hierin sê vers 9, het God sy liefde aan ons bekend gemaak of geopenbaar. Sy enigste seun, beklemtoon hy, alles wat God gehad het, sy enigste seun, het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Die stuur van sy seun, letterlik die oorlewer van sy seun, is God se liefdesdaad aan ons. Hy, God, hierdie God, laat die sonde wat ons van hom geskei het, en die sonde wat vir my en jou die ewige dood, die hel, moes instoot, God, laat daardie sonde op sy enigste seun neerkom met gruwelike geweld aan 'n kruis. Daar dra Christus ons straf, sodat ons die lewe in gemeenskap, met ander woorde hierdie nuutgemaakte, hierdie heel gemaakte verhouding met God weer kan terugkry. Dis werklike liefde. Nie my en jou flauwe namaaksels daarvan nie, dis werklike liefde, God se liefde vir ons, en wat ons moet raak sien vanoggend, broers en susters, God se liefde is onvoorwaardelik. En kinders, onvoorwaardelik, kyk gou vir my, onvoorwaardelik beteken, dat die Here nie na ons kyk en sê, oh, jy is so goed, of jy is so volmaak, of jy is so oulik, en daarom sal ek jou maar lief hê nie. Of jy doen so mooi en jy doen goed genoeg en jy verdien my liefde nie. Sy liefde word nie opgewek deur ons goeie kwaliteite nie. Nee, onvoorwaardelik, eers het hy ons lief gehad. Aangrypend bely Paulus dit in Romeine hoofstuk 5 hier vanaf vers 7. Lees net saam hier van die middel van vers 7 af. Hy sê, 'n mens sal vir 'n goeie mens miskien nog die moed hê om te sterwe. Na vers 8. Maar God bewys liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God ken my en jou op ons slegste plek. Daar is niks wat hom gaan verras nie. Daar is niks erger wat ons kan doen, wat hom gaan omkrap nie. Hy ken my en jou op ons slegste plek. En nogtans het hy ons lief. Mag ek vra, broers en susters, is jy vanoggend 'n soekende mens? Dalk diep in die put van vertwyfeling? Soek jy vrede? Soek jy 'n sekerheid? Probeer die duiwel en die ongelowiges jou wys maak dat God nie bestaan nie, of dat hy nie meer vir jou omgee nie. Soek jy dit? Kyk dan weg van jouself. Vergeet wie jy is of wie jy nie is nie. Vergeet wat jy doen of wat jy nie doen nie. Kyk verby hierdie onvolmaakte wêreld wat nog so gebroken is met sy boosheid en sy siekte en pyn. Kyk verby dit. Of wag, sien net een ding raak. Onthou net een ding. En dit is, broers en susters, ek en jy is die sondaar mense wat die oordeel van die Here wettig verdien. Ek en jy is die mense wat van ons wêreld 'n gemors maak. Net van die sonneval af nie, maar nog dag tot dag 'n gemors maak van ons samelewing. Ons verdien sy straf. Vergeet van jouself en begin dan by God. God wat liefde is. Want as ons by hom begin, dan is ons by die bron van alle liefde, sy onwankelbare, uitverkiesende, vergewende, herskeppende liefde. As ek nog by volgende naamwoord kon uitdink, sou ek het gesê het, God wat ingryp en oor met ons begin en ons lewe nuut maak. En hy doen dit deur sy seun. Bou jou sekerheid hierop. Het jy al gedink, is daar iemand anders wat jy ken? Is daar 'n ander God wat so liefdevol is om dit te doen? Wat so ver sal gaan om vir my en jou uit hierdie mag van verlorenheid uit te red? Geen ander godsdiens. Nie die Judaïste of Islam of Boeddha of Hare Krishna of noem dit op, geen ander godsdiens vertel van 'n God wat liefde is vir mense en ingryp in hulle lewe om ons lewe te red nie. Maar nou kan jy sê, goed, ek aanvaar dat God liefde is. Maar hoe weet ek dat God liefde is vir my? Hoe kan ek weet dat hy my so lief het, dat hy sy seun gestuur het om my sonde weg te neem, om vir my sy kind te maak? Luister weer na ons teks. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, met ander woorde, hieraan weet ons dat ons blywend aan God gebind is. Hoe weet ons dit? Hy het aan ons sy gees gegee. Jy mag weet, broers en susters, jy mag weet dat Christus vir jou gestuur is. Want God het sy heilige, sondelose gees gestuur om in jou sondige, onheilige mens te kom woon. Om jou, vir jou, 'n nuwe lewe te skenk. Om jou af te sonder en God se eiendom te maak. Om jou heilig te maak. Die gees is mos die heiligmaker, die een wat die wedergeboorte in 'n mens wek, wat geestelik dooie mense lewend maak, tot geloof in God bring. Die gees doen dit. Miskien, kinders, luister gou weer vir my. Miskien kan ek die werk van die drie eenheid, God drie enig, so verduidelik. En onthou, 'n beeld is altyd maar 'n baie beperkte ding wat nie die volle waarheid beet het nie, maar kom ek probeer. Die werk van God drie enig kan ons so voorstel of vergelyk om 'n elektriese lig in jou donker kamer te laat brand. Het ons 'n lig gloeilamp nodig, nie waar nie? Jesus is die lig vir die wêreld. Maar dan het jy ook 'n bron. Jy het 'n kragsentrale of 'n battery nodig waar die krag vandaan kom. Die Bybel sê God is die bron. God se liefde is die bron van hierdie lewe. Maar dan het ons ook kabels nodig. Kabels nodig om die elektrisiteit te begelei. Die Heilige Gees is daar die begeleier, sodat die lig Jesus Christus in en vir sondaar mense kan skyn en lig kan bring in ons donker, verlore lewe. En hom, hierdie Gees, hierdie Heilige Gees het God op Pinksterdag gestuur om in ons te kom woon. En sê die Grieks weer, om in ons te kom woon, om nooit weer van ons al weg te gaan nie. Kan jy jou 'n groter liefdesbewys indink dat God sy Gees heilig volmaak gee om in jou te kom woon? Maar goed, weer, vra jy dalk vanoggend, waarin kan ek weet dat God sy Gees ook aan my gegee het om die lig Jesus in my te laat skyn? Hierop antwoord God weer eens in sy woord en dan gee vir ons hier twee bewyse. Vers 15, wie bely dat Jesus die Seun van God is? Vers 16, wie in die liefde bly? Broers en susters, ons kan nou al sigbaar sien en weet of God sy Gees aan ons gegee het, of ek en jy sy Gees ontvang het. Want die Gees doen nie maar niks daar waar hy kom woon nie, daar waar hy kom intrek. Daar begin hy sonde en gemors opruim, daar begin hy skoonmaak, daar bring hy vir ons die lewe, die volkomenheid by God terug. Eerste bewys, wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Weet julle, niemand, geen mens, nie die heiligste onder ons, kan uit homself bely dat Jesus die Seun van God is nie. Ons kan het net bely, sê 1 Korinte 12, deur die Heilige Gees. Dis die Gees wat my tot die aanvaarding en die belydenis bring, dat Jesus my verlosser is. En daarom, as my ou ongelowige mond, as my lasterende mond, as my traak my nieagtigheid, as hierdie mond Jesus kinderlik, gelowig, eerlik, ernstig begin bely, dan kan ons maar weer, het kom nie uit onself nie. Die Gees het dit in my mond gelê. En dan weet ek, ek het ook die Heilige Gees. Die tweede bewys. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly ook in hom. As my ou hart, broers en susters, my ou hart wat net op homself ingestel is, haar koppig net wil maak wat ek wil, nie duid omgee vir God of vir mense nie. As ek nou kan lief hê, vir God kan lief hê en sy gebooie gehoorsaam, maar ook as my ou hart, wat altyd maar so koud en afsydig teenoor mense gestaan het, as dit bereid is om daadliefde te begin doen, as my ou hart wil lief hê, dan weet ek, dit kom nie uit myself nie. 'N geestelike dooie mens wil nie so van self onvoorwaardelik lief hê nie, want dan weet ek, dit moet die Gees van God wees wat my hart verander het en hierdie liefde in my wakker gemaak het. Nou word elke vonkie van geloof en elke ligstraaltjie van liefde, al is dit nog sukkelend, al is dit nog klein, maar dan word dit die heerlike bewys dat die Gees ook in jou en in my woon. Want dis die vrug wat wys dat God reeds sy liefdeswerk in ons begin doen het. En dan mag jy, liewe broers en susters, dan mag jy juigend seker wees, ek het die Heilige Gees ontvang, ja, ek is 'n kind van God, ja, ek ken God, nie vanweë hierdie geheime gnosis, hierdie geheime kennis wat ek moet soek nie, maar omdat God homself aan my as 'n God van liefde bekend gemaak het. Maar nog meer, jy hoef nie net seker, of jy gaan nie net seker wees vir vandag nie, maar tot in ewigheid, die Gees is immers, sê Paulus in Efesiërs 1, is die waarborg, dat ons ook verder alles sal ontvang, wat God vir ons beloof het. Alles. Alles wat Jesus Christus vir ons verwerf het, kind van God wees in sy sorgsame hande, erfgenaam van 'n ewige hemelse erfporsie, alles. Ek en jy het niks te vrees vir hierdie lewe nie, niks te vrees dat ons sonder God hierdie lewe gaan ingaan nie. Niks te vrees vir die dag wanneer Jesus weer gaan terugkom nie. Niks te vrees vir jou sterfdag nie. Niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Broers en susters, God het driemaal begin met ons wêreld gemaak. Die eerste keer was natuurlik toe hy ons geskep het, toe hy begin met ons gemaak. Die tweede keer toe hy in Jesus ingegryp het in ons lewe. Die derde plek, derde keer toe hy sy gees in ons uitgestort het. My en jou lewe op aarde is nie 'n risiko nie. Dis nie 'n waagstuk nie. Nie 'n pad waar ons heeltyd die gevaar loop om in die donker dieptes af te stort nie. Jou pad met God is 'n pad van sekerheid en vrede. Net omdat ons kan weet, God is liefde. Ook vir jou en vir my. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 18, broers en susters, die eerste en die 14e vers. Vers 1 is iets van 'n verklaring wat ons sing, ek het U hartlik lief, Here, ek het U van harte, ek het U diep lief, want U is my sterkte, my teeweer, U is my redder. Vers 14 sing ons van die Here wat nooit 'n fout maak met sy wil en sy weg nie. Kom ons staan en sing ons vers 1 en vers 14. Broers en susters, is hoe lief het ek en jy werklik die Here? Hierdie Here wat ons eerste onvoorwaardelik volmaak lief gehad het, hoe lief het ek en jy hom? Lees saam met my Johannes 15, sê Jesus, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Hoe bly ons in die liefde van die Here? As julle my opdragte uitvoer, sê Jesus, sal julle in my liefde bly. Hoor julle dat liefde lankal nie meer net 'n emosie is van ek is lief vir die Here nie, maar ek doen niks nie. Liefde word sigbaar in my gehoorsaamheid aan die Here. Jy kan 100 maal sê, o Here, ek het U so lief, maar as ek nie doen wat hy vra nie, dan kan hy dit bevraagteken. Nie ek nie, hy kan. As jy my opdragte uitvoer, sal jy in my liefde bly. Net soos ek, sê Jesus, die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Watter opdrag het Jesus van sy Vader uitgevoer? Hy het gekom en gesê, ek is die Here jou God, wat kom om jou te verlos van sonde en dood. Dis die opdrag van die Vader wat Jesus uitgevoer het. wie die liefde van die Here bly, sal naas God geen ander gode hê nie. Wie die liefde van die Here bly, sal nie vir hom of haar 'n beeld of enige afbeelding maak nie. Met ander woorde, hy sal nie 'n eie voorstelling van die Here maak, 'n beeld vorm en die Here dien en aanbid wat dit hom of haar pas nie, want hierdie Here sê jy kan op een manier dien en aanbid en dis wat ek myself in die Bybel openbaar. Wie in die liefde van die Here bly, sal sy naam, die naam van die Here ons God, nie misbruik nie. En so iemand sal 6 dae werk. En hy sal sorg dat die Sabbatdag heilig gehou word en dit self heilig hou. Wie die liefde van die Here bly, sal sy of haar vader en moeder eer, respekteer alle gesagsverhoudinge. Wie die liefde bly, sal nie moord pleeg nie. Nie met jou mond nie, nie met jou tong nie, nie met die daad nie, nie met 'n wapen nie, glad nie. Wie die liefde bly, sal nie egbreuk pleeg nie. Wie die liefde bly, sal nie steel nie. Sal nie vals getuienis gee nie. En sal ook nie iets van iemand anders begeer nie. Nie sy huis of sy bees of sy donkie of enigiets anders wat in jou medemens behoort nie. Vraag is weer, broers en susters, hoe lief het jy die Here? En ek? Kom ons sing om genade van die Here uit Skrifberuiming 9:3. Dis enerzijds 'n belydenis van ons skuld. Voor U wet Heer staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en aan God. En dan ons voorneme as verloste mense. En as daai voorneme in jou hart al is, dan het jy al gevorder op jou pad van gehoorsaamheid. Ons wil U gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. En dan bidend, Here, leer my liefde. Liefde vir mekaar moe, maar bo al vir U. Kom ons staan en sing ons die eerste vers. Saam. Heilige God, U sien dwars deur ons. U ken ons diep en selfs baie beter en baie meer as wat onsself wil ken. Ons staan, Here, met ons onvolmaaktheid voor U vanoggend en ons dank U dat U ons nie veroordeel en wegjaag nie, maar dat U U seun gestuur het, om as ware veroordeel het in ons plek, om ons te red. Wat kan ons hierop antwoord, Here, behalwe om dankbaar U naam te loof, maar ook om dankbaar te gaan leef, in liefde te gaan leef. Ons bid vir elkeen vanoggend wat mag twyfel aan sy of haar kind van U wees. Ons bid, Here, vir elkeen vir wie dit voel asof die lewe, 'n gebroke lewe, ons lewe oorgeneem het en leef. Vervul ons met U Heilige Gees meer en meer, om uit die krag van Jesus se verlossing. Dit wat die Gees in ons werk om uit daardie krag te gaan leef. En Here, as ons al begin vrede maak het met ons onsekerheid of met ons vervalle sondige slordige lewe, vergewe ons. Leer ons om u gebed, u gebod te bewaar en om dit bidden te bly doen. Ons dankie vir die genade, Here, dat u vir ons sorg, dat u die een is wat troos, wat trane afdroog, ook die afgelope week. Ons bid dat u ons ook in hierdie komende tye sal vashou, dat u ons verantwoordelik sal maak om te lewe in hierdie COVID derde vlaag tyd, om verantwoordelik te lewe, in liefde te lewe en niemand, ook nie onsself, in gevaar te stel nie. Hoor ons gebed, Here, as ons so diep afhanklik tot u nader, want sonder u kan of wil ons nie voortgaan nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.